vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Leidė šį trečiadienio vakarą susirinkti čia, kad galėtume išgirsti viešpatį tavo žodį, žodį, kuris mums teikia gyvenimą ir gyvybę. Padėk mums toje pačioje dvasioje, kokioje tą žodį mums rašiai, perskaityti ir suprasti ir juo gyventi, dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardan Dievo Tėvo Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pirmas liturginių metų, C metų sekmadienis, advento sekmadienis, kaip sakėme, yra trys ciklai, A, B, C, ir prasideda ateinantį sekmadienį C metų ciklas liturginių, ir skaitome Luko evangeliją, ji bus pagrindinė evangelija visų C metų, ir advento pirmajam sekmadienį ir antrajam. Evangelija paimta būtent iš Evangelijos pagal Luką. 21 skyrius, nuo 25 iki 28 eilutės, tada įsimeta kelios eilutės ir nuo 34 iki 36 imtinai. Tai kviesčiau perskaityti tekstą, tą, kurį girdėsim šį ateinantį sekmadienį, ir paskui aiškinsimės, kas kur kaip.
Jėzus pasakė savo mokiniams, bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gazdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrestos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų. Ateinantį debesyje su didžia galybė ir garbė. Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Idža bangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje.
Girdėjome viešpatį žodį. Kas buvote prieš du sekmadienius bažnyčioje? 33 eilinį sekmadienį arba šventų rašto studijose prieš dvi savaitės. Atrodo, kad mes jau visą tai girdėjome. Tuos visus baisumus, kurie mūsų laukia antro Jėzaus ateimo laiku. Ir ta dalis, kuri išmesta tos eilutės, iš tiesų yra eilutės apie figmedį ir kitus medžius, kurie savo sprogimu rodo metų laikų pasikeitimą. Šito nebekartoja pirmą advento sekmadienį, bet Lukas prideda kitas eilutes, tas, kurių mes dar negirdėjome apie apsunkusią širdį, apie tai, kad reikia budėti ir melstis ir kad pajėgtume stoti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Tai kai kas pasikartoja, bet kai kas yra nauja, mums negirdėta arba senokai girdėta. Ir žinant, kad advento laikotarpis nuo 4 amžiaus vidurio yra jau fiksuojama, kad buvo toks laikas prieš Kalėdas ir trijų karalių iškilmę, nes ne gimimas tiek buvo svarbus švęsti pirmiau, bet buvo trijų karalių iškirmė svarbesnė už Kalėdas. Kaip jūs manot, kodėl? Ta šventė vadina epifani. Epifanija reiškia apireiškimas, apsireiškimas. Trys karaliai arba apsireiškimo šventė. Jeigu švenčiant gimimą gimė kudikėlės, daug gimtadienių yra, daug gimsta kudikėlių, žmonių ir visa kita. Bet trijų karalių apsilankimas Betliejaus tose apylinkėse ir pagerbimas šito kudikėlio tvartelėje gimusio karališkomis dovanomis pasako, kad tas kūdikis yra ypatingas, jis yra kažkuo tai kitoks. Ir tokiu būdu gimimo faktu tarsi pagerbiama Jėzaus žmogiškumas, bet trijų karalių ateimas arba trijų išminčių ateimas ir tų dovanų atnešimas tam paprastam Marijos paprastos mergelės vaikui, sako, kad vaikas yra nepaprastas ir kalba apie jo dieviškumą, apie jo dievišką prigimtį. Todėl pasauliui trijų karalių arba trijų išminčių iškilmė apreiškė, kad gimusysis yra ne šiaip kūdikis, bet kad yra ypatingas, kad yra Dievo sūnus. Ko gimimo fakte nebūtinai pastebime, jeigu tik išimtumėm tą gabaliuką iš visos istorijos, neturėjo vietos, tai tvartelėje nėščia moteris, atkeliavusi su vyru į Betliejaus miestą užsirašyti, pagimdė kūdikį, suvystė, koks čia didelis reikalas. Tai tas trijų išminčių ateimas į tą vietą yra to reikalo toks sureikšminimas, išdidinimas. Bet mes sakome, kad abiejų šitų švenčių laukiant ir paskui vakarų ir rytų krikščionybė įsiskiriant kartu su Romos ir Romos imperija, skiriantis į vakarų ir rytų Romos imperiją, kažkaip įsiskiria ir to šventės. Tai mes rytų apeigose, pas ortodoksus, mes turime labiau trijų karalių iškilmę šventimą ypatingesnį. Pas mus vakaruose lieka kalėdos, būtent kalėdų diena 25 gruodžio, ką mes išryškinam. Bet tos dvi šventės yra tamprei susiję. Taigi, joms jau nuo 4 amžiaus vidurio yra ruošiamas, yra toks laikas, kurį pavadina adventu, laukimu, ateimu. Ir mes tada vėl kalbam apie dvigubą ateimą, apie Mesijo ateimą į žemę, kaip ir tas jo ateimas yra tikėjimo slėpinys, nes jis ateina, nenusileidžia iš dangaus ir neapreiškia savo galybės dieviškos ten su visokiom kareunom arba kažkokiais stebuklais, bet jis ateina tapdamas žmogumi, gimdamas žmogumi. Čia tas pirmasis ateimas. Antrasis ateimas, kurio laukiam sugrįžtant laikų pabaigoje savo garbėje, šlovėje, kad galėtų perduoti tėvui jam patikėtą karalystę. Ir va šitas laukimo ateimo laikas, jis tas dvi temas turi. Ir adventas dažniausiai pasidalyja į dvi dalis. Pirmuosius du sekmadienius daugiau kalbama apie tai, apie ką buvo kalbama liturginių metų pabaigoje, tai yra pasaulio pabaigos dalykus, antrojo Jėzaus sugrįžimo dalykus. Ir adventas pratėsi tą mintį. Mes tarsi pradedam liturginius metus tuo, ko baigiam juos, pabaigos dalykais. Bet artėdami link kalėdų, trečiąjį advento sekmadienį ir jau be išimties ketvirtą, jau kalbame, vėl prisimename tą Dievo tapimą žmogumi ir laukiam jo gimtadienio ir pagerbiam šitą įsikūnymo slėpinį. Kad pagerbiam tai taip, bet ar tikrai suprantam ir ar tikrai vertinam tą Dievo ateimo link mūsų būdą tapimo žmogumi. Čia dar klausimas ir gerai, kad yra studijos, mes galėsim prie jo visų grįžti, nors ir šiandien kai kas apie tai mums paaiškės. Taigi kontekstas. Nuo 1917 metų kanonų teisės, bažnytinės teisės paskelbimo nebelieka adventinio pasninko privalomo. Anksčiau buvo privaloma labai panašus laikotarpis į gavėnę, labai daug visokių susilaikymų, susivaldymų ir visa kita. Nuo 17 metų kanonų teisė jau nebėra privalomo nei pasniko, nei kažko kito. Parodyti, ypač Vatikano antrasis susirinkimas, kad tie du laikotarpiai skiriasi ir labai skiriasi. Gavėnios laikotarpis, kuris yra atgailos, per išmaldą, per pasniką, per maldą, per gailestingumo darbus. Ir tada advento laikotarpis 4 savaičių, kuris turi kitokią nuotaiką, budėjimo, laukimo nuotaiką, ir jį turi atsispindėti kitokią dvasinio gyvenimo formą, kokią irgi kalbėsim ir aiškinsimės. Vėlgi, kaip žinote, mes iki atgimimo, gal kokiu, nu, dabar 20 metų dar nėra, bet 18 metų atgal, nežinojome tokio dalyko kaip advento vainikas. Nežinojome. Mes žinojome, kad advento bažnyčiai simbolizavo ir mums parodydavo, kad advento laikotarpis kas? Rarotinė žvakė ir rarotai. Žvakė, kuri būdavo įtaisoma virš tabernakulio arba netoli altoriaus, didžiulė žvakė papuošta mėlynu baltu kaspinu, vaizduojanti nekaltai pradėtą mergelę Mariją, nėščią besilaukiančią gimstančio Jėzaus, ir tada rarotinės mišios sekmadienio, advento sekmadieniais, pačiosios pirmosios ankstyvosios mišios, ne violetinės, bet baltos mišios skirtos mergelį Marijai, besilaukiančiai kūdikėlio Jėzaus, ir jūsų tėvai, seneliai, tai jeigu iš jų pasakojimo atsimenate, kad būdavo siunčiami, ne visa šeima, bet kažkas iš artimųjų vykdavo į tas rarotinės mišes, į pačias pirmasias, dar saulį nepatikėjus, dar tamsoje, ir buvo gėdami rarotai Marijos valandos, kurias mes irgi gėduosime adventiniam laikotarpiu prieš sumą. Tokia graži LDK, tai yra Lenkijos ir Lietuvos bažnyčios tradicija, rarotinės žvakės. Paskui jas pakeitė, vat nuo realiai tai, jeigu nebūdavo kur seselių vienuolių, tai ta žvakė kunigas daug neinvestuodavo, jį jau būdavo senai praradus baltą spalvą, kaspinai irgi vadinasi išblūkė, kokia pročka ją pastatydavo ir nebūtinai ten ją kas uždegdavo, vienu žodžiu pareigą atlikom, o ką ta pareiga reiškia, nei mes žinom, nei mes stengiamės. Tai aš tokių pavyzdžių irgi iš vaikystės atsimenu, kur nebuvo tai žvakė iš tiesų nei to dėmesio. Visi žinodavo, kad yra tokie rarotai, niekas man negalėjo paaiškinti, kas jie tokie yra, kol aš neperskaičiau straipsnio apie tai. Vienu žodžiu, gyvenom iš naura, iš inercijos, taip kaip ir daugelis dar ir dabar gyvena bažnyčioje. Jie ją lanko, bet nieko joje nesupranta, ir kadangi nieko joje nesupranta, nieko iš jos gero ir negauna. Kaip atėjo, taip ir išeina nepaliesti ir sako, tai kad, nu, ar ten kas sekmadienį eisi, ar ten tris kartus metuose, vienodai tas pats. Tai va, tai bet ateina velykinis, tai šitas, atsiprašau, adventinis vainikas, kuris ir puošia, ir kartu mes tos keturios žvakės, ir atsiranda įvairių adventinis kalendorius ir dar kitokių tradicijų, kurios mus mokina budėti ir laukti ir tą adventinį laikotarpį išgyventi šiek tiek kitaip negu iki šiol. Girdime šitą evangeliją, pradedame pirmą advento sekmadienį. Kas čia per kreipinys, kokia galėtų būti tema? Kas čia adventiško yra šitoj geroji naujienoj. Nu, kas jūs, vat, iš perskaičių šitą evangeliją sukretė, arba pasakė, kad tai adventinė evangelija, tinka adventui?
Tai, kad saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų girdybės ir kasdieninių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtų.
Va. Aš manau, kad čia pataikyta yra. Aš irgi užsirašiau, saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Čia toks adventinis kvietimas, toks tinka adventui. Kažką reikia, nes advento laikė mes įsivaizduojam, kažką reikia daryti kitaip negu ne advento laikė. Tai ką daryti kitaip, pasako tik šitas sakinys, saugoti širdį, kad nebūtų apsunkusi. Kad toji diena neužkluptų mūsų netikėtai. Advento kvietimas. Bet aiškindamėsi visą evangeliją, mes iš tiesų prieisime kitos pagrindinės temos. Tai bus 36 eilutė, todėl visą laiką budėkite ir melskitės. Jeigu mintis saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkus, yra adventiška, Tai visą laiką budėkite ir melskitės yra jau mintis mokinystės ir yra skirta visiems metams. Tai neaiškia, kad yra kažką, ką darom advente, bet kai adventas pasibaigė, tai ką jau viskas, nebe, širdis gali būti apsunkusi, jau viską galim ir lėbauti ir ten visus kitus dalykus daryti. Ne. Nes visą laiką budėkite ir melskitės. Ir tada mes aiškinsimės šiek tiek vėliau, ką reiškia budėti ir melstis, ir kodėl visą laiką, ir kaip ta širdis, ir tas adventinis laikotarpis mus į tai įveda. Kadangi skaitė iš Magnifiką, tai išdavė, kam buvo skirti šitie žodžiai. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Visada yra labai svarbu suprasti adresatą, ar jis kalba mini, ar jis kalba kažkam, ar jis kalba mokiniams. Tai čia kalba mokiniams, tai reiškia tai nedideliai grupeliai, tai žemės druskai, tai pasaulio šviesai, kurios yra tiek nedaug ir kalbėti Jėzaus kalba savo mokiniams, tai kad priklausyti Jėzaus mokinių grupeliai turi būti mokiniais. Tai ne prašalietis, tai netyčia nugirdęs, jau jis kalba savo mokiniams, o mokinys yra viešai deklaravęs, kad Jėzus yra jo mokytojas. Jis yra palikęs kažką tai, ką darė anksčiau ir dabar atėjęs į Jėzaus mokyklą būti mokiniu. Tai yra, kas tavo tapatybės dalis, kuo tu užsiėmė šiuo metu, mokinystė. Jeigu to negalėjo atsakyti tie žmonės, kurie buvo prie Jėzaus, jie nebuvo Jėzaus mokiniai. Jie turėjo jį visur sekioti, jo klausyti, į jo žodžius gilintis, suprasti, nesuprasti, bet tai buvo aktyvus ir savanoriškas apsisprendimas. Ir man atrodo, kad mūsų gyvenimas keičiasi ir kinta, kada mes vieną dieną atsakome arba pasakome savo, aš noriu būti Jėzaus mokiniu mokinė, arba aš esu Jėzaus mokinys ir mokiniai. Kol šito dalyko nepadarome, visi šitie mūsų paplepėjimai, pašnekėjimai yra tokie, nu, yra jie nemaišo, nekenkia, bet iš tiesų daug dalykų mes ir liekam nesupratę, nes nesam dar savęs įstatę į tinkamą poziciją tuos žodžius išgirsti. Tai uždavinys mums visiems šitų studijų dalyviam jau nebe pirmi metai yra mokinystė. Ir kaip sekasi būti Jėzaus mokiniais. Ir sakiau, yra džiugu, žinoma, kad mes turim tiek švento rašto studentų, bet ar parapijoje, kur yra šitiek žmonių, tikinčiųjų, pakrikštytų, neturėtų būti kokie, nu, jeigu maža grupelė, 300. Iš 3000, 300 būtų maža dalis, 10%, bet skaitytųsi vis tiek labai maža dalis, tos masės žmonių, tos skaičiaus, o dabar mūsų tik 30, tai mes esam 0, kas tenai, vienas ar kaip ten skaitos.
Mes
tai
esam apie 1%.
1%, tai. Bet tai matote, sekmadienį gali būti ir nemokinių ten. Gali būti prašaliečių tokių, kurie ėjo pro šalį, girdė, kad kažkas čia vyksta, arba čia mums smalsu, kas čia vyksta. Ir jie ateina ir pasiklauso, bet kai sako, Jėzus sakė savo mokiniam, tai jie negirdi, kad jie. Nes jie neateina būti jo mokiniais, jie nepasmokytoje ateina. Jie, kol neatsiranda sąmonėje šitos mokinystės, kad tai yra mūsų krikščioniškos tapatybės dalis, labai daug dalykų, kurie bažnyčioje vyksta, mūsų nepaliečia širdies, nes nu, širdis tam ir protas tam nėra atviri. Šiandien laidoju žmogų. Tai gerai, kad sugalvoju pakeisti žodžius per krikštą buvo sujungta su tikinčiųjų bendruomenė, o netikėjimu buvo sujungtas. Nes buvo tik krikštas, faktas tik buvo, kad buvo pakrikštytas, bet jokių apraiškų, kad ar rūpėjo ta bažnyčia, ta tikinčiųjų bendruomenė, kad lankė tą bendruomenę, kad rėmė, kad prie jos prisidėjo. Ir didelis procentas žmonių, kuriuos bažnyčia palydė kaip savo narius, iš tiesų yra jie įstapė tik per krikštą. Jie niekada nebuvo tos tikėjimo bendruomenės atpažįstami, pažįstami, matomi nariai. ir galima ten pradėti, kaip sako, plaukus pešioti ir ginčytis, ar laidoti, ar nelaidoti tokius, nu, jeigu per krikštą į knygą susirašė, tai kodėl nepalaidoti. O realiai tai, vat, maldos kitą kartą, nu, tos ypač laidotuvinės, tai labai liūdina mane. Jeigu nepažįsti žmogaus, tai duodė, kaip sakyt, tokią, nu, prielaidą darai, kad jau kaip čia tos maldos sako, taip ir buvo, bet jeigu nors kiek pažįsti žmogų, tai galvoji, į kitas iš šalies pasiklausę sakytų, čia labai nerimtas tikėjimas, šitas kunigėlis atsistojęs pievą, žinai, šneka, o mes žinom, kaip čia yra, tai jeigu čia pieva šneka, tai čia pievos kapinėse, pievos bažnyčioje, tai gerai, kad aš su tom pievom reikalų ir neturiu. Vat vėl prie to grįžtam. Taigi kalba mokiniams. Ir tai, ką jis kalba, šitos pabaigos dalykus, šitos kataklizmus, šitos vadinasi bus ženklai ir visa kita, ten žmogaus naus ateimas, jiems pirmiausia tai rūpi. Jiems pirmiausia ir dažniausiai tai jiems tikrų ir rūpi. Pagalvokime, kiek dabar čia sutiktų žmonių, vat jeigu paklaustume, tai jūs čia dabar apie pasaulio pabaigą kada pagalvojat? Ne, kol per panoramą neparodo ar kokio nors neparašo kas kokios žinutės, realiai nieks negalvoja, bet Jėzus suponuoja, kad jo mokiniam tai turi rūpėti ir tai rūpi ir tai yra svarbu pasakyti ir žinoti. Tai yra viena iš temų, kuri rūpi Jėzaus mokiniam. Ne mokiniam pasaulio pabaiga nerūpi. Nes kaip ten bus, koks skirtumas. Žiūrėkim, kaip dabar yra ir ką galime iš čia išpešti. Ne mokiniam ateitis dažniausiai, nu, tokia yra labai miglota ir daugiausiai viskas sukoncentruota į dabartį, kur tam tikrų kampų filosofinių pasižiūrėjus, tai dabartis ir yra tik tai, ką aš turiu, bet ji yra kelio dalis. Kelio dalis į ateitį, į tuos ateities tikslus ir įsipildymus, arba į nieką. Nes aš pažįstu irgi nemažai žmonių, kurie mano, kad, nu, taip kaip dabar yra ir visada bus. Niekas nekis. Kad tai, ką jie turi, tai, ką jie gali, jie kaip kažkaip užsikonservavę ir vienintelė bėda yra, kad negalima va to užsikonservavimo išlaikyti. Nori, nenori, jis vis tiek per aukšles, per ligas, per susidėvėjimą išlenda į paviršių ir taip toliau. Tai vėl, pasaulio pabaigos tema rūpi Jėzaus mokiniams ir dažniausiai jiems tik ir rūpi. O kodėl vėlgi pamatysime? Prieš du sekmadienius girdėjome, bus ženklai kūrinijoje, bus ženklų saulėje, mėnulėje, žvaigždėse, vėlgi primena tą kūriniją ir primena pradžios knygą, Dievas sukūrė dangų ir žemę, pakabino šviesulius, žvaigždė, saulė, mėnulį, paskui žemė gaubė vandenis, tada atskyrė vandenis ir dalis tapo sausuma žemė, kurios atsirado visa flora ir fauna ir galiausiai atsirado žmogus. Ir atrodo, kad laikų pabaigoj tie visi, visa ta tvarka ženklų ir tas susidėliojimas, jis norės grįžti tarsi į pirminį chaosą. Žemė tautos blaškysis, gazdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Tarsi sugrįžta ta diena kūrimo, kai dar žemės nebuvo, kai buvo tik vandenis aplinkui, dar nebuvo atskirta, dar nebuvo duota sausumos ir kieto pagrindo, ant ko gali stovėti žmogus. Lygiai taip pat primena Nojaus tvaną, kada viskas, kas buvo gyva, tvanu buvo sunaikinta ir išsigelbėjo tik tie, kurie buvo Nojaus laive ir paskui pradėjo vandenį slūkti ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi prisiminam tą temą, ką čia noriu pasakyti, kad kūrinija, kurią pažįstame ir visas tas kosmosas, kad ir kaip jisai dar mūsų yra neištyrinėtas ir nepažintas, jisai yra baigtinė tikrovė. Ir netgi šiandien ir daugiau mokslininkai kalba apie žvaigždžių amžių, kalba apie tos pačios saulės amžių ir tarsi galima moksliškai apskaičiuoti, jeigu Dievas kaip nors kitaip neįsikiš, tai natūraliai yra tiek ir tiek ten milijonų ar milijardų metų dar likę, kol mes neiškepsim ar dar kas nors neatsitiks. Čia tokie, sakyčiau, proporciškai atitraukti dalykai yra, bet jie kalba apie vieną pamatinę tiesą, apie kūrinijos baigtumą, apie jos ribotumą, kaip ir visa kita. Ne tik ką mes sukūrėm, turi pradžią pabaigą, bet ir tai, kas aplink mus sukurta, irgi turi kažkokią pabaigą ir laukia. Man patiko šitoj vietoj, kad nebuvo Morkaus evangelijoje minėta, tautos blaškysis. Ir tautų blaškimasis, ta politinė tikrovė, kaip yra padalintos tautos pagal vadinasi kalbą, pagal papročius, ar pagal gyvenamąją vietą, ar pagal politinį kažkokį tai žemėlapį suskirstimą. Ir mes žinom, kad labai skirtingai tos tautos yra apibrėžiamos ir valstybės kūrimos, nebūtinai atsižvelgiant į skirtingumą. Ir yra tautelių, kurios norėtų būti valstybėmis, bet jos yra etninės mažumos kažkokios kitos valstybės, ar tie patys kurdai, ar čia dabar lenkų užmiršau, tai kašubai, nu vienu žodžiu, mes turim tą įvairovę ir tas blaškimasis tautų ir politinio žemėlapio keitimas ir tai, kas atrodo, mes kalbam apie Antantę, mes kalbam apie visokią Šiaurės sąjungas, dar ką nors, Tarybų sąjungą, dabar Europos sąjungą, išlaiko iš istorijos perspektyvos, ta tikrovė labai kinta. Ir nieko nėra amžino ir suabsoliutinti Lietuvos valstybę arba Lietuvos tautą ir manyti, kad čia mes dabar buvom nuo Adomo ir Jėvos ir liksim iki Adomo ir Jėvos, nėra jokių garantijų. Nėra jokių garantijų. Ir jos blaškysis, tai mes tą blaškimąsi dabar turim. Labai tokį antplūdį, ko nesitikėjom, visada buvo, kaip sakiau, ta tokia dichotomija tarp vakarų ir rytų, o dabar paaiškėjo, kad iš tiesų tikrasis pasidalinimas yra tarp pietų ir šiaurės. Ir va tas judėjimas dabar vyksta. Tada lygiai taip pat sako, gazdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Kalbama apie visuotinį atšilimą, kalbama apie vandens lygio kilimą, kalbama, kad daugiausiai populiacija yra susitelkusi prie vandens telkinių ir pakilus keliem milimetram ir net centimetram, miestai lieka po vandeniu, atrodo, koks čia smulkmena, bet tas kilimas vyksta ir grėsmės ir gazdinimas ir ta konferencija, kuri bus. Vienu atveju kalbama apie sausėjimą, apie dikumų plitimą, vandens mažėjimą, o kitose vietose būtent apie vandens keliamą grėsmę. Ir puikiai visi žinome, kokiagi yra stichija vanduo, kaip sunkiai yra suvaldoma, kaip iš tiesų, jeigu gerai patvinsta čia va, pavasarį, šitą, kada praeitą čia, kada čia buvo patvinę labai. Tai galvojam, kiek čia dar kils ir ar neužkils ir ar nenuplaus, tai bet tautos blaškysis ir jau čia išgirdė, kas nors gali sakyti, dabar jau ta pabaiga čia ant nosės, čia viskas vyksta gerai, ką daryti? Ir tada atsakymas ateina, jau yra bunkeriai, kuriuos galit nusipirkti ir dar visokie ten dalykai, kur laba diena, jeigu buktai tai įspręs. Toliau skaitom. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį. Džius iš baimės. Tai baimė džiovina? Čia išversta lietuviškai yra džius, visur kitur yra išversta alps iš baimės. Kuo skiriasi alpima, kas yra per fenomenas reiškinys alpti. Ja, netekti sąmonės, netekti pusiausvaros, apalpė žmogus, ką daro? Krenta, griūva. Man atrodo, mes likim prie, kad alps geriau, nedžius. Nors baimė, kaip toks dalykas, nu, retai sakom, kad iš baimės sudžiuvo, žinai. Iš liūdėsio sudžiuvo, iš nevilties sudžiuvo, iš baimės, tai vat pargriuvo, iš baimės nualpo, iš baimės sustingo, iš baimės paralyžavo. Baimė kažkaip tai viskas stingdo, trikdo mūsų tą koordinaciją ir tarsi verčia nuo pagrindo ant šono. Bet žiūrėkite, kodėl jie alps? Jie alps iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį. Kas, vat, baimė turi tam tikrą laiko sampratą, kada Seneka yra pasakęs, lengviau bijoti, kai bijaisi iš arti. Tai baimė sukuria atstumą tarp kur aš dabar ir koks aš dabar esu, ir tarp to, kas bus ar bus ir kada bus, ir būtent tame atstume ir kyla didžiausias tas vat, paralyžius. Laukdami tarp to, kas bus, tos nežinios. Esam kankinami tos nežinios, gazdinami. Ir iš tiesų daugelis iš mūsų bijome, kaip savo baimės patirinėjame, paaiškėja, kad mes bijome įsivaizduojamų nesamų dalykų. Jeigu tai būtų realus pavojus, mes į jį reaguotume. Jeigu tai būtų realus skausmas, mes tikriausiai būtume pajėgus jį ištverti. Bet kadangi tai yra projektuojamas, laukiamas, tikėtinas kažkoks tai arba nenuspėjamas, dažniausiai mūsų organizmo reakcija būna neproporcingai didelė. Neproporcingai stipri ir ta baimė ir paralyžuoja ir neleidžia pajudėti iš vietos, laukiant to, kas įvyks apie ateitį kalbant. Vėlgi klausimas būtų, ar čia yra krikščionio laikysena. Tai žinoma, kad ne. Bet tai to žinoti neužtenka. Dar reikia būti krikščionimi, kad tai būtų tiesa. Reikia žinoti, kas tai yra, ką krikščioniškumas mums, ką mokinystė duoda, kodėl jį tas baimės panaikina. Nes teoriškai turėtumėm nebijoti, bet praktiškai labai dažnai bijome. O bijome, nes ar netikime, ar mažai tikime, ar nepasitikime, arba dar kaip nors kitaip. Taigi baimė surišta su laukdami to, kas Morkaus evangelijoje sako, to, kas dar turės ištikti pasaulį. Jau išgąsdins šitie ženklai saulėje ir mėnulyje, bet bus aišku, kad tai ne pabaiga, bus tik blogiau. Ir tas tik blogiau, iki kiek blogiau ir kas tas blogiau bus, tas labiausiai ir gąsdins, ne pats blogumas. Ir čia mes pradedam išgirsti tokį nepasiruošimo būseną. Vėlgi sakiau, jeigu mes žinotumėm skausmo apimtis, jeigu mes žinotumėm kažkokios tai nelaimės apimtis, mes galėtumėm pasiruošti ir mobilizuotumėmės ir proporcingai reaguotume dažniausiai. Bet kadangi nežinome, tai nežinome, kaip pasiruošti tam, kas mūsų laukia. Ir tas dvigubai mus kankina. Ir tai, kas ateis, ir tas mūsų bejėgystė arba negebėjimas tinkamai sureaguoti, tinkamai nusiteikti. Jeigu aš matau, kad bus lidu, tai aš batus tam tikrus apsiaunu, arba aš lėčiau koją statau, arba žiūriu, kur aš einu. Ir žiūrėkite, ir tada bijau, bet nereiškia, kad nebejudu iš vietos. Bet jeigu aš papuolu į kažkokią situaciją, kur man akis aptemsta ir man sako eik, tai tas ėjimas visai kitoks pasidaro. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Čia vėl Danieliaus pranašystė, 7 skyrius, 13-14 eilutė.
Vis stebėdamas nakties regėjimus, pamačiau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie ilgaamžio ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverinti amžinai, o jo karalystė niekada nebus sunaikinta.
Jei kalbam apie tą didybę, apie to, kuris ateis, apie Mesijo debesyje, debesis vėl yra slėpinio dalis, naudojam liturgijoje smilkalus, jeigu gerai jie yra įsidegę, tai toks susidaro dūmas aplinkui altorių ir tarsi matai, bet ir nematai dalykų, tokia pridengta dieviškoji tikrovė, primena tą debesį, slėpinio debesį, per kurį su mumis bendrauja dievybė. Ir tas debesys iš tiesų skirtas yra kam? Ar dievybei, ar mums? Mums debesys apsaugo mus nuo tos šviesos, nuo tos jėgos, kurios kitu atveju mes negalėtumėm pakelti, priimti arba pažvelgti, nes tarsi reikia į saulės užtemimą žiūrėti per tą prūkusį tokį stiklą ar dar kažką tai. Žiūrėkite toliau, kas atsidė. Kai visa tai prasidė, čia ką žmonės džius iš baimės laukdami, ta, jiem ten viskas bus, bet vat kai visa tai prasidės, jūs, kuriems aš kalbu, jūs, mano mokiniai, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Ir vyksta tokia labai aiški takoskyra. Tai visus gazdinantis dalykas, tai žmonės džius, bet jūs, mano mokiniai, va tada jūs kitaip reaguosite. Jūs atsitieskite, pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Tada atsitieskite ir pakelkite galvas. Ergo. Tai reiškia, kad iki to laiko teks dažnai būti pasilenkus ir galvas nuleidus. Iki to laiko būsite palenktom gal patys pasilenkę ir galvos palenktos, o pasaulis vaikščios tie žmonės, kurie nedžius iš baimės ir dar nieko nevyks, jie orus, iškėlus, visa kita, bet jūs, mano mokiniai pasaulyje, taip nevaikščiosite, nes ne jūs žiūrės pasaulis ir ne jūs demonstruosite tą visą orumą ir visą kitą, bus tie kiti žmonės. Bet tiems dalykams prasidėjus, apsikeisit rolėmis ir tai, kas buvo niekinama, tai, kas atrodė nereikšminga, pakels galvas ir vaikščios tiesiai, nebaimėje, o visi tie, kurie mane, kad jie valdo šitą pasaulį ir kad pasaulis nuo jų priklauso ir kad jie tame pasaulyje yra amžini, jie pradės džiūti iš baimės, alpti ir visokie dalykai dėsis. Bet čia, žinokite, tokie geroji naujiena su pipirais. Ir da tie pipirai čilė. Jeigu renkuosi mokinystę, tai šiame pasaulyje iki tos vato laikų pabaigos gali būti, kad ta laikysena mano bus nevertinama. Kad aš dažnai būsiu nevertinamas, kad aš būsiu paliktas pareby, kad su manim ir mano nuomonė nebus skaitomasi, kad aš dažniausiai turėsiu prisimti durnelio, kvailelio, tarno rolę, tą nuolankiojo rolę. Bet mokinys gyvens ne su baime, o pasitikėjimu ir viltimi. Tai, ką turi mokinys, jis turi pasitikėjimą ir viltį. Matote, kitiem vilties nereikia. Vilties reikia tiem, kurie pripažįsta, kad yra beviltiškos situacijos, į kurias papuoli, ir yra tokie gyvenime momentai, kada ne viskas šviesiausiam spalvom, ir tada reikia vilties, tada reikia išlaikyti viltį, kad išauš kitas rytas, kad patekės saulė, kad tas išbandymas praeis. Viltis yra reikalinga žmonėm, kurie tiki ir kurie kenčia ir kurie priima šito gyvenimo tikrovę, kuri yra tokia daugialypė. O viltis yra nereikalinga tiem, kurie mano, kad jie viską turi. Tai kam ta viltis? Bet žiūrėkite, padėkit man ant stalo viltį. Parodykit man viltį. Neįmanomas dalykas. Arba tu ją turi, arba tu jos neturi. Arba tu esi viltingas žmogus su viltimi, arba tu esi be vilties. Ir nors teoriškai vėlgi mes turėtumėm ir žinoti, kas tai yra, ir turėti tos vilties, netgi galėti ir mokėti ją pasidalinti, bet tikrovė nebūtinai tai yra tiesa. Kartais tikrai prarandame viltį arba jos neturime arba nusivylėme ir taip toliau. Bet prie tos 28 eilutės dar grįšime. Kai visa tai prasidės, atsitieskite, pakelkite, nes jūs išvardė. Čia geroji naujiena. Čia supraskite, mokiniam geroji naujiena, bet prieš tai jie turi būti kažkokioj, blogoji naujiena. Ir man atrodo, mes esam vienokiu ar kitokiu masteliu jau pradėję patirti, ar jau net patyrę, kada renkamės mokinio tapatybę, atsidurėm ne visai pavydėtinoje situacijoje. Ne visai pavydėtinoje situacijoje. Pasaulis nedemonstruoja mūsų mokinystės kaip pavyzdžio. Nedemonstruoja. Gerai, rami 34 eilutė. Kad išprotėjote. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Čia aš šį vakar padirbėjau, tiksliau šią popietę. Čia truputį su graikų kalba pasėdėjau, nes man labai kliuvo tie visi žodžiai. Nes čia labai konkretus praktiškas kvietimas ir patarimas. Tai aš norėjau išsiaiškinti, ką jis reiškia. Pirmas dalykas – apsunkusi širdis. Saugokitės, venkite reiškia. Reiškia labai, tas pats veiksmažodis – saugotis. Reiškia būti budriam. Ar kas miega, miegodamas saugojasi? Ne, jeigu tu miegi saugodamasis, tai tu budinėji, tu budrauji, sako. Koks ten miegas, budravimas buvo. Nuo kiekvieno garselio, nuo viso kito, akis atsimerkė, kūnas įsitempė ir tu jau pasiruošęs įvertinti situaciją, kas čia vyksta. Taigi saugokitės, kviečia tokiam aktyviam buvimui. Kad širdis nebūtų apsunkusi. Ir tą patį žodį iš graikų kalbos galima versti ir kitų žodžių – mieguista. Nes saugokitės ir apsunkusi širdis ir yra tai, kas prieštarauja vienas kitam. Kad jūsų širdis nebūtų mieguista. O kas yra širdis šventajame rašte ir kas yra širdis Naujajame Testamente? Kas yra širdis? Asmenybės asmens centras yra įvardyjama širdimi. Tai ne jausmų vieta, tai ne kažkieno vieta, tai pagal Paskalį yra asmens centras. Reiškia, kad tai jūsų savastis, tai kas jūs esate, jūsų aš, ne tas aš, kuris ten visokių te privilegijų ir teisų nori, bet tai, kas daro jūs jumis, ta savastis, ta širdis, kad ji nebūtų mieguista. Nes pripažinkime, kad sutinkame miegančių žmonių. Jie nepasigėrė, jie nenaudoja vaistų, bet jie nelabai gyvi žmonės. Sunkiai reaguoja į aplinką, neadekvačiai kitą kartą, atrodo, kad tai... Aš tokiu žmonės vadinu pelkim. Jų centras yra, jie patys savo centro neatrado. Jie tarsi ne jie. Ir tokiai žmonėmis lengva, jeigu nori manipuliuoti, ir lengva juos į visokią statistiką įvesti ir skaičiuoti, kad jie tarsi į tą pusę, nors atskirai paėmus jie už jokią pusę nėra. Apsunkusi širdis. Toliau nuo svaigalų. Žodis graikiškai yra kraipalė. Kad širdis nebūtų apsunkusi nuo kraipalė. Graikiškas žodis. Kas reiškia išsklaidimo, eikvojimo, linksminimuose. Trys tokios reikšmės yra paduotos. Išsklaidimo, eikvojimo, linksminimuose. Kraipalė taipogi verčiasi išgertuvės. Ir anglų kalboj naudojasi žodis debauch, kuris pasirodo dabar yra sulietuvintas ar sutarptautintas ir yra žodis debošas. Ar girdėjo tokį žodį? Aš pirmą kartą gyvenime aptikau, tai tada ėjau į Google paieškoti, ar kas nors mūsų kur nors naudoja. Pasirodo Šiaurės Atėnuose. Yra tas žodis panaudotas ir dažniausiai yra naudojamas filmų, kaip čia dabar, pristatymuose. Tų naujoviškų filmų, kur yra meno, ten visokios filmų, žinote, festivaliai, tai ten scena debošas. Debošas ir va to debošo metu ten kažkas ten vyksta. Tai kasgi ten per sceną? Ogi yra orgija su daug gėrimo ir sekso. Debošas yra tokia, nu, ištvirkavimo laikysena. Ir nereikia toli eiti. Tai nėra labai tolima tikrovė nuo to, kas vyksta miestuose, kas vyksta studentų bendrabučiuose. Kas vyksta netgi suaugusių žmonių, vadinasi, ir yra tas sekso, pornografijos ir iškrypimo, ištvirkimo pasaulis, kuris yra labai, labai arti mūsų. Ir žinote, kad Vilnius yra gėjų sostinė, nieks to nesako, bet tarptautinė mąstymė Vilnius yra miestas, kuriame atvyksta sekso turistai ir čia turi įvairius vakarėlius ir pasismaginimus ir pasilinksminimus ir tada grįžta į savo pigių skrydžių bendrojimis į savo šalis. Labai daug šito vyksta, kur mes net neįsivaizduojam, kad taip yra. Tai va čia tas debošas. Ir čia tas svaigalai, orgijos, išgertuvės. Bet man patiko ir tas, kad iš eikvojimo širdis nebūtų apsunkusi, nebūtų, mes sakėme, mieguista, netaptų mieguista vat šito elgesio pasekoje. Ir mes žinome, kad vartojimas šiandien pasireiškia kaip liga. Šopoholikas sako visą kitą, man depresija, tai aš tada einu į šopintis ir perku nereikalingus man dalykus. Čia Lietuvoje yra sunkiau juos gražinti, bet Amerikoje bent jau tai juos lengva per 14 dienų gali viską gražinti, beveik viską, ką nusipirkai. Ir žmonės tiesiog eina, perka ir gražina ir tas ratas yra nesibaigintis, o leidžia jiems tą daryti kredito kortelės, kurių turi ne vieną. Ir jie išnaudoja kreditą ir va taip ratas tas sukasi. Tai va tas tai čia toks kaip liga. Bet realiai vartojimas, kuris mus irgi užmigdo mūsų širdį ir duoda mums tarsi kažkokius tikslus ir užima mūsų protą ir mūsų energiją, bet realiai atitraukia mus nuo kitų dalykų. Mes tai. Ir tada ekonomistai susėdė, žinai, per panoramą, oi, nu, kaip čia dabar tą vartojimą vėl sugražinti, nes ekonomika mūsų neauga ir visą. Baisu. Aišku, taip ekonomistai nemanome. Bet žiūrėkite, ta žodis nuo svaigalų, graikiška žodis kraipalė, ir aš kai mėgstu visokias asociacijas, man tai priminė lietuvišką žodį kraipytis. Ir mes žinome, kad tai turi tokį negatyvumo atspalvį. Jeigu vyresnis žmogus sako, žinai, nesikraipyk arba kaip nors, tai, aha, Aha, maivimasis reiškia toks, nepadorus judesys. Ir jeigu norime pasakyti, kad šokiai yra kažkokie, tai ten neišlaikomos geros distancijos tarp berniukų ir mergaitės, sakom, kraiposi, žinai, ten kraiposi. Reiškia, tas yra tokio užuomazga tarsi. Bet čia jau pritemta mano gal, čia taip nėra tos minties tiksliai. Girtybės. Nugi aš bandžiau išsiaiškinti, gal čia kokia kitokia girtybė yra, bet graikiškas žodis yra mefe. Mefe. Ir tai niekaip kitaip nesiverčia stiprus gėrimas apsvaigę nuo gėrimo. Bet tai turi būti stiprus gėrimas. Ir šitoje vietoje kalbama jau nebe apie vyną. Vynas į šitą kategoriją neįeina prie stiprių gėrimų. Ir mes tada žinome, kad yra tam. Romiečiams 13 skyrius ir alus neįeina, žinokit, į stiprius gėrimus. Bet tai nereiškia, kad nuo kiekio paskui nepastiprėja reikalai. Romiečiams 13 skyrius, 13-14 eilutės.
Kaip diena elgiamės padoriai, saugodamėsi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir paviduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūnų, netenkinkite jokių geidulių.
Nu, man atrodo, kad tai, ką mes vadiname dora, ir įeina į šitą perspėjimą ir kad vis dėlto linksminimas jis irgi turi būti protingas ir niekada neprarasti proto ir neprarasti to budrumo ir jeigu mes linksminamės iki sąmonės praradimo arba tikslas yra prarasti sąmonę ir tada pabudus atsisakyti, aš nieko neatsimenu, kaip viskas gerai ir nėra jokios atsakomybės, nu tai čia labai liūdna ir apie tai įspėja ir lygiai taip pat gėrimas ir jeigu tikrai apsvaikstame ir tai toks gėrimas jau yra nebepateisinamas ir turėtumėm, jeigu esam geri katalikai, tą prisipažinti kaip nuodėme, kaip kaltę viešpačiui, kad aš tikrai buvau apsvaigęs arba gėriau tiek, kad nesąmonę praradau ar ten koordinaciją kažkokią tai praradau ar kažką. Ir vėl kitas klausimas, kam to reikia tai? Kai pagalvoji, neduok dėmesio grįžtų viešpats man girtam būnant, taip jau. Neduok dėvė vyskupas pasirodytų man girtam būnant, bet jeigu dar viešpats, o šiaip tai neduok dėvė, kad kas nors mane girtą matytų. Nes, kaip žinome, tai nėra pats geriausias vaizdelis. Kitiem galbūt linksma arba gali jie pridaryti visokių filmukų ir paskui siuntinėti vieni kitiems, bet realiai mes žinome, kad žmogus lieka be pagrindo, be pamato toks. Tai gražus priminimas mūsų laikmečiui ir mūsų papročiams, kad kažką reikia galbūt atkreipti dėmesį ir tai nereiškia visišką abstinenciją ar dar kažką, bet viskas tokiuose proto normos ribose. Aš labai pikstu tuose baliuose ir šventėse, kur ypač muzikantai inicijuoja pirmą nugirdikim liaudį, o tada, kad kas bebūtų. Ir labai daug tokių visokių prigalvotą manevrų, kur ten komendantai turi atsirasti, tada visokios taisyklės, tada dabar čia sustos stikliukas reiks išgerti, čia vadinasi dar kažkas. Tiesiog girdimas toks kūrybiškas, užslėptas girdimas, kur aš nežinau, kam to reikia, bet muzikantai paskui man yra išdavę kiti, kad sakė, labai reikia tada, paskui reikalavimai sumažėja jų muzikai. Ir jie gali leisti visokias balabaikas ir nebesivarginti meną rodyti. O. Gerai, tai va, metė stiprus gėrimas. Kaip sunkusi nuo svaigalų girtybės kasdienių rūpesčių. Va šitą aš irgi bandžiau išversti, nes iš tiesų graikų tekste ne kasdieniai ten rūpesčiai yra ir žiūrėkite, va čia bus kai kam labai įdomu žodis, biotikais. Biotikais. Bio, ką reiškia žodis? gyvenimas, gyvybė, biologija ir visi kiti dalykai. Bet biotikais iš graikų kalbos verčiasi šio gyvenimo dalykai. Ne gyvenimo dalykai, šio gyvenimo dalykai. Pat žodis jau savyje savo reikšmiai turi nuorodą į, kad yra ir kitokio gyvenimo dalykai, bet čia šio gyvenimo dalykai. Ir tada pirmas korintiečiam 6:3 ir 4. Pirmas korintiečiams 6:3 ir 4 eilutė ir mums atsako kai ką.
Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau kasdienius dalykus?
Toliau.
Taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, argi savo teisėjais pasodinsite neturinčius balso bendruomenėje?
Trečioje eilutė kasdienius dalykus ir kasdieniais reikalais naudoja tą patį žodį – biotikais. Ir taip mes sužinome, kad va šitas evangelijos vertimas apsunkusi nuo svaigalų girtybės ir šio pasaulio arba kasdienių rūpesčių yra tas pats dalykas. Ir kasdienių rūpesčių? Tai kaip be tų kasdienių rūpesčių? Tai jeigu atsikeli ir neturi kasdienių rūpesčių, tai kam keltis? Geriau būti jau numirusiam. Jeigu neturi kuo rūpintis toj kasdienybei, tai kam iš visi reikalinga? Bet gal yra dalykų, kur irgi reiktų rūpintis kasdieną, tik tai nelieka laiko, nes užima šio pasaulio dalykai reikalai. Dar prie to grįšim, bet tas tegu lieka. Kad toj diena neužkluptų jūsų netikėtai. Daily anxiety, sako angliškai, kasdienių nerimų. Kasdien, va tie rūpesčiai, žodis rūpestis, kaip nerimas. Tai vėl graikų kalboj nusirašiau to žodžio, bet nusirašiau reikšmę. Nerimo, kuris visos mintis užimtos tuo. Nerimo, kuris užvaldo mūsų mintis. Užvaldo. Ir vėl čia, kada mes užmirštame savo antropologiją ir savo žmogišką ribotumą, mums atrodo, kad mes tokie daugiaplaniai, mes tokie begaliniai, mes tokie visa kita, bet viena mintis gali taip mus apsėsti ir viskas, ir niekam nei jėgų, nei laiko, nei noro nebelieka, ir mes užrakinami arba užvaldomi tos minties, ar tai būtų liūdėsio, ar tai būtų skausmo, ar tai būtų vadinasi pykčio, ar tai būtų godumo, ar tai būtų pavydo, ar tai būtų, va prašau. Ir išlenda mūsų ribotumas takda taka. Tai tie kasdienio gyvenimo, šio gyvenimo dalykai irgi gali užvaldyti visas mūsų mintis. Ir nebelieka laiko, ir nebelieka erdvės jokiom kitom mintim. Va čia yra tas baisiausias pavojus. It žabangai jį užgrius visus žemės gyventojus. Čia pas mus yra duotas atskiras sakinys, bet kitur tie žabangai yra pridėti prie iš jūsų netikėtai. Vietoj žodžio netikėtai dedama kaip spastai. Žabangai ir spastai tikriausiai tas pats, man atrodo. Va tai kaip spastai, tai vėl naudoja žodį graikišką. Tie žabangai arba spastai verčiasi pagis. Pago, vien sala merginų, sako, vyrų čia nėra. Tai yra žabangų, tai yra spastų sala. Ir mes tada atsimenam, kaip jis Odisėja. Ulysės ar ne, keliauja pro tas sirenas ir giesmės ir visa kita, žabangai, spastai. Va, tos gražios giesmės necesė, žino. Tikiuosi, nebuvo toj saloj. Bet žiūrėkite, kaip veikia spastai. Ne, jie vėliau pagauna. Bet kodėl jie pagauna? Jie pirmiau nei pagauna, vilioja. Spastai, žabangai yra tai, kas pirmiausia turi mūsų vilioti. Pelytė mano, kad ten yra tik sūris ir nėra. O mes irgi manom, kad tai yra tik paprastas, lengvas malonumas, nekaltas dalykas ir turim priklausomybę ir paskui nebežinom, ką su jie daryti ir taip toliau. Vadinasi, yra dalykų, kurie aplink mus išmėtyti kaip spastai ir jie parodomi kaip visai nekaltas dalykėlis, vat, žinome, kad tokiais spastais gali tapti beveik viskas. Beveik viskas gali tapti spastais, kurie paskui pavagė mūsų, užmigdo mūsų širdį ir apkrauna mūsų nerimų, kada nieko kito nebegalim galvoti ir mes tai vadiname vėl iš psichologijos kompulsyviu, vadinasi, elgesiu arba ten. Ar tai būtų valgymas, ar tai būtų žiūrėjimas, ar tai būtų socialiniai tinklai, ar tai būtų kalbėjimas telefonu, ar tai, nu, vienu žodžiu, tokių kompulsijų aplinkų labai daug ir kažkokiu laipsniu tikriausiai mes sergam kiekvienas vienu ar kitokiu tokiu mūsų žvaldančiu dalyku. Jis savyje nėra blogas kaip atskirai, bet kažkodėl mum gali tapti spastai, kurie paskui mūsų rakina ir mūsų širdį apsunkina ir mes tada nieko kito nebe. Ir kaip tada iš to įsivaduoti. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Ir čia visą laiką. Visą laiką. Ir tada mes žinome, kad graikų kalboje yra dvi laiko sampratos. Yra laikas kronos, kuris nuo mūsų nepriklauso, jis eina. Jis tiesiog eina. Ir yra kairos laikas, kuris yra sąmoningas laikas, mūsų sąmonę pasiekiantis laikas. Laikas, kuris mus atveria amžinybė ir galų gale kitaip mus veikia. Kada reikia laukti prie kabineto arba eilėje, tai yra kronos laikas. Kada, vadinasi, moteris laukėsi kūdikio arba laukėme ten kažkokios, tai ten, nežinau, progos, tai yra sąmoningas laukimas, tai yra kairos laikas. Visai kitaip jis yra išgyvenamas. Tai šitoj vietoj, kaip jūs manot, kas yra naudojama? Kairos ar kronos? Todėl visą laiką, tai kokį laiką? Ja, kairo laiką, taip ir rašo, kairo. Sąmoningą laiką. O kodėl sąmoningą laiką? Todėl, kad iki tol buvo ne apie nieką kitą sakoma, tik apie tai, kaip mes turim sąmoningai gyventi ir niekada neprarasti to budrumo ir to sąmoningumo, nes neįkliūti į spastus, neužmigdyti širdies, neprikrauti savęs vienam, nebūti apsėstim vienos minties ar dar kažkokio tai ten troškimo. Melstis, kad pajėgtume išvengti tų dalykų ir stovėti žmogaus sūnaus akivaizde. Todėl visą laiką, jau nustatėm, budėkite ir melskitės. Dabar pirmą išsiaiškinkim žodį budėkite. Kai aš suvedžiau, ką reiškia žodis budėti, tai man išmetė darbo kodeksą. Ir nepaaiškino, kas yra budėjimas, tik paaiškino, kad yra toks dalykas darbovietėj ir ten laikas, kiek galima būdėti tų valandų ir kaip turi būti skaičiuojama ir atlyginimas ir visa kita, bet nepaaiškina, kas tai yra per reiškinys, ką reiškia, kai darbuotojas būdė. Bet man atrodo, kad pirmas ir svarbiausias dalykas yra nemiegoti. Būdėti reiškia, tu negali užsiėmęs būti kažkuo atsijungęs, tu turi būti, kaip sako, aktyvus, sąmoningas čia ir dabar. Ir sako, todėl visą budėkite. Dabar pabandykime advento kontekste pagalvoti, jeigu advento kontekste šita evangelija sako budėkite, o adventas reiškia atėjimą, o dažniausiai sakome adventą žodžiu įvardėm laukimu, tai ar skiriasi budėjimas nuo laukimo? Nu ir kuo? Mums išaiškinti tuo. Kuo skiriasi budėti nuo laukti? Čia manote, kad skiriasi laukimo laipsniu?
Aha,
o kodėl šermenis vadinasi budynėmis? Kodėl lietuvių kalbos etimologijos žodyne budėti reiškia šermenis? Irgi. Budėti prie mirusiojo. O ten kas nors ko nors laukia? Budi saugo, kad neprarastų? Kas ten vyksta? Ir mes visi pataikom, bet va, tai vėl gražus pavyzdys, kaip mes operuojame kartais žodynų, bet vis iki galo nesuvokėme, ką norime jo pasakyti ir tiksliai nusakome tą tikrovę. Ir aš jums neatsakysiu atsakymo, tik tokią vieną, kur radau, kur aš dar neišgirdau, bet manau, mums padėtų. Budintis saugo tikrovę, kuri yra. Laukiantis laukia tikrovės, kuri dar bus. Budintis yra susijęs su saugojimu to kažkas, kas jau yra. Budintis yra ten, kur bankė yra budintis, vadinasi, prie durų yra budintis. Jis saugo, prižiūri tikrovę, kuri yra, jau yra. Budintis ten gaisrinėje ar greitojoje, jis saugo, žinai, va, visą tą. O laukiantis laukia, atrodo, nėra skirtumo, bet dabar pagalvok, aha, tai budėti prie numirusio. Juk nieko ten nelaukiam. Bet ten esi labai esamai, nieko kito neveiki, meldiesi ir vat labai tinkamas laikas budint melstis. Nes laukiant, kaip gali ir nebūti kada, nes laukti mes supratom, galim bėgti iki upelio. Bet būtent nieko kito nelieka, tik tu turi laiką ir tu turi tikrovę, kurią turi saugoti ir kurios turi nepraleisti arba nepaleisti. Ir vienas iš būdų būdint, išlikti budriam, yra melstis. Aš vedu palaipsniui prie kai ko. Taigi, vat, mus kviečia budėti ir melstis, melskitės su tikslu. Ir melskitės reiškia prašykite, kad pajėgtumėte išvengti būsimų nelaimių ir atsilaikyti, arba tiksliau verčiasi, stovėti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Ar tie, kurie džius iš baimės ir alps iš baimės, ar jie bus pajėgus stovėti žmogaus sūnaus akivaizdoj? Ne, jie sudžiuvę arba nugriuvę. Bet vadinasi, jūs atsitieskite ir pakeltike, atsitieskite, atsistokite. Ir pakelkite galvas, jūs, tik jūs, mano mokiniai, būsite pajėgus stovėti sūnaus akivaizdoje, nes tai nekels jum baimės, tai jūsų lauktas viešpats, tai jūsų įsilgtas mylimas mokytojas, tai jūsų išganytojas, jūs taip esat susipažinę ir pamilę Dievo žodį ir žmogaus sūnų, kad jūs, jum tai džiaugsmo akimirka, tai nebaimės akimirka. Tai. Mamo, čia mokinystės alga, čia atlygis. Vat tuo laiku paaiškės tas atlygis, bet dar toliau. Nojaus sandūra, kad nebus tvano, yra šventam rašte įvardinta kokiu ženklu. Vaivorykštis. Vaivorykštė yra priminimas, kad Dievas davė pažadą, jog žemė niekada nebus užtvindyta, taip kaip buvo užtvindyta Nojaus dienomis. Tai ką reiškia laikų pabaigoj? Ir dabar apverskime vaivorykštę, ką mes gauname. Laivą. Mes gauname valtį, mes gauname laivą. Ir laikų pabaigoje, kas yra Nojaus laivas? Kas yra ta vaivorykštė, kuri išgelbės iš to šniokščiančios viso ko? Kas yra vienintelis dalykas, kuris lieka tvirtu žemės pamatu, ant kurio gali stovėti jo mokiniai ir jo išrinktieji? Kas yra tas, kuris yra nauja žemė? Naujas jos pamatas, kas yra naujas ir žmogaus egzistencijos ir gyvenimo pamatas ir pagrindas, kurio netgi šitie pasaulio pabaigos kataklizmai negali išmesti. Jėzus Kristus. Jėzus Kristus yra vaivorykštė. Jėzus Kristus Dievo pažadas, jis yra nauja žemė, ta sausuma, ant kurios išlieka stovėti jo mokiniai. Naujas jos pamatas, egzistencinis pamatas. Išgyventi griūti, nes visa tai kataklizmai, visa tai reiškia griūti, tai reiškia sugrįžimą į chaosą, tai reiškia praradimą atramų. Išgyventi griūti reiškia rasti, kur atsistoti. Kada žemės drebėjimas ar ką nors, reikia ieškoti pamato, kuriame galėtų, ant kurio būnant galėtum išlikti. Jeigu tai potvinis, reikia rasti aukštą vietą. Aukštą vietą, kurioje irgi gali likti, stovėti arba būti ir nebūti nuneštas. Žinoti griūties metu, kas yra. Kas bus tas pagrindas, nuo kurio nereikia bėgti, arba kas yra ta aukšta vieta, kuri išgelbės, tikėjimo tokia permeškim pusė, tik krikščionis žino. Pasaulis tame chaose, vaikščios, žinai, visi be galvos, džius, alps, rėks, šauks, o krikščionis, o tikintis žmogus žino, kad jo egzistencijos pagrindas nėra šitas pasaulis, kuris griūva. Yra Dievo sūnus Jėzus Kristus, kuris ateina mus apdovanoti dieviškojų gyvenimų. Ir tai pamatas, kurį nedaugelis žinos. Ir nedaugelis ant jo stovės. Ir va vėl, kodėl yra svarbu mokinystė. Jeigu save tapatinsime su fiziniu ar socialiniu pasauliu, kuris griūva, mes sugriūsime kartu su juo. O reikia tokio pagrindo, tokio pasaulio, kur kandis ir rūdis nepasiekia, kur magis nepavagia. Jeigu atrasite šitą savo gyvenimo pagrindą, žinokite, išlaisvėsite begaliniai, nieko nepadarys jum nei pyktis, nei pavydas kitų žmonių, nes jie negali šito pagrindo iš jūsų atimti. Jie gali jūs sudeginti, apvokti, apšmeišti, apšnekėti. Jie gali visą sugriauti tai, kas griūva. O griūva fizinis, socialinis ir asmeninės prasmės pasaulis. Šitie pasauliai, vėliau truputį paaiškinsiu, iš tiesų yra keturi. Kosmosas, politinis pasaulis, asmeninės prasmės pasaulis, tai yra mūsų planai, mūsų vadinasi svarbumai, mūsų akcentai, jie gali griūti ir griūva. Ir asmeninė mirtis. Mes esame daugiau ir dėl daugiau negu šis praeinantis pasaulis ir jo reikalai. Mes esame daugiau ir dėl daugiau negu šis praeinantis pasaulis ir jo reikalai. Mes esame daugiau negu šis senstantis ir sergantis kūnas, mes esame daugiau. Ir apie ką aš kalbu, jau pradedat nujausti ir girdėti, mes kalbam apie dvasinę žmogaus pusę. Turime skirti laiko ir jėgų maldai ir budėjimui. O tai yra dvasiniam gyvenimui, mūsų dvasiniai pusė. Ir mūsų tikroji tapatybė, tai nėra kas mes esame šiame pasaulyje ir šiam pasauliui. Mūsų tikroji tapatybė yra tai, kas mes esame Dievo akise, kas mes esam Dievo. Nuskurdintas žmogus, nepilnas, dažnai neatsižvelgiama į jo dvasinę prigimtį ir tos prigimties poreikius. Kada yra paneigiama žmogaus dvasinė pusė, kada jį žvelgiama tik iš fizinių, iš socialinių, iš vadinasi materialinių ir visokių kitokių, tai yra žmogaus nuskurdinimas. Ir mes kalbame apie holistinį gydimą, apie holistinį požiūrį į žmogų ir kuo daugiau įstaigų tą pripažįsta ir kalba ir ugdymo įstaigos, ir gydymo įstaigos, ir socialinės įstaigos, kad žmogaus yra daugiau negu tik jo negalia, žmogaus yra daugiau negu tik jo protas, yra ir dvasinė dimensija, kurią irgi reikia nemažiau rūpintis ir ją lavinti ir ją skirti dėmesio ir taip toliau. Dvasiniai pusiai. Neapsunkinti širdies, nepasiduoti kasdieniam rūpešėm ir nerimui, kada nebelieka laiko mūsų dvasiai. Kada viską atima mūsų kūnas ir jo poreikiai ir mūsų socialiniai vadinasi, tinklai ir visa kita, kada nebelieka laiko mūsų dvasiai. Su Jėzumi, kai pažįsti Jėzų ir žinai, kad jis yra tavo būties ir egzistencijos pagrindas, ta griūtis, kuri laukia, ar ji būtų kosminė, ar ji būtų politinė, tai mes žinom, Lietuva išgyveno tas politinės griūtis ir būkim ramos, dar išgyvensim, niekur nedingsime. Ar tai būtų asmeninė smirties, va šito gyvenimo griūtis, ar tai būtų asmeninių prasmių, tai yra tam tikrų draugyšių, tam tikrų prioritetų, tam tikrų planų, tam tikrų svajonių, griūtis su Jėzumi ir žinant, kas Jėzus yra tavo gyvenime, tas griūtis galima pasitikti su viltimi, o ne su baime. Va šitose griūtise reikia vilties. Ir vienintelis vilties pagrindas gali būti ir yra Jėzus. Jokios kitos vilties. Nes galima būti, kad mes tą viltį galim užkrauti ant kitų irgi griūvančių dalykų. Bet šitas negriūva. Senovės pasaulis vertino harmoniją, pusiausvyrą, ten tam tikrus džiaugsmus gyvenimo, bet visada pirmumą teikė dvasiniams dalykams. Šiandien tas nėra visiškai tiesa. Ir dabar man patiko vienas autoris, kurį skaičiau. Jis atsiminė Jėzaus vieną griūtį ant kryžiaus. Jis garsiai sušuko ir atidavė dvasę. Ir šitame jo veiksme garsiai sušaukti. Negalima garsiai sušaukti šitaip. Garsiai sušuko reiškia pakėlė galvą. Išsitiesė. Išsitempė. Atsitieskite ir pakeltikė galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Ir atidavė tėvui dvasę. Tėvei tavo rankas atiduodu savo dvasę. Vat krikščionio laikysena. Adventinė tarsi užduotis pagalvoti ir grupelėse, ir asmeniškai saugoti širdis, kad nebūtų apsunkusi svaigalų girtybės, kasdienį rūpesčių, toj diena neužkluptų netikėtai, žabangai tie spastai, kas yra. Bet mokinystės tema tai yra budėti. Budėti tai yra saugoti tikrovę, kuri yra. Kad neprarastume dvasinio pagrindo, kurį mes jau turime, jis mums yra duotas. Kad neprarastume savo gyvenime sielos. Kad mūsų gyvenimas netaptų besielis. Mes žinome, kad siela yra nemirtinga ir kad jos teoriškai negalima prarasti, bet praktiškai ji gali būti sukišta į kairės kojos mažojo pirštelio nagą ir tiek jos tik ir te būti. Tai kad taip nenutiktų, budėkite. Saugokite tą dvasinį pradą, kuris yra jums duotas ir kuris yra mums atskleistas ir išskleistas kaip dovana per krikštą. Ta tikėjimo dovana. Tikėjimo kaip ryšio su Dievu dovana. Tikėjimas ir yra ryšio su Dievu. Galimybės būti, bendrauti, būti ryšys su Dievu dovana. Budėti, kad jos neprarasti, kad kažkokie spastai neužglušintų mūsų, kad kažkokie dalykai neatimtų iš mūsų to sąmonės ir to supratimo, kas yra mūsų tikro orumo ir gyvenimo vertės pagrindas. Ir ant ko turi remtis ir stovėti mūsų viltis, žvelgianti į kasdienės griūtis. Vienokio ar kitokio masteliu mes juose dalyvaujame ir jos mūsų supa, tos griūtis. Bet budėti ir saugoti pamatą. Budėti ir laukti. Reikia ir laukti. Ir budintis, va, kaip sakė tą vaikų pavyzdį, jo yra užduotis kitiem laiku pranešti. Kitus laiku įspėti. Kitiem pasakyti, kad nutraukite žaidimus, nes jau atvažiuoja jaunieji ir jau reikia laikyti virvę. Ir jie nelauks, kol jūs susiruošite, jie tiesiog važiuoja ir jeigu tai nebus pastai, kuriuose jūs sugausite juos, jie ir pravažiuos ir nebegrįš ir visa kita. Turite jau būti pasiruošę tame dalyke. Tai vat yra ir mūsų užduotis ir atsakomybė vienas už kitą. Luko 3 skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Antram advento sekmadienį. O jeigu adventas yra su kviečia budėjimui ir laukimui, tai adventinio laikotarpio praktinė išraiška ir būtų pasiekimas savęs, kas vis dėlto tą mūsų dėmesį linkę yra už nukreipti ir kas migdo mūsų širdį, kas ar tai būtų rūpešiai kažkokie, ar tai būtų kažkokios tai priklausomybės, ar tai būtų, atrodo, iš pradžių nekalti dalykai, tai yra puikiai proga vėl padirbėti su savimi ir pasižiūrėti, o koks yra pusiausvyra, kokia yra tarp dvasinio, dvasinio mano poreikių, dvasinės mano prigimties ir tarp kūniškos. Ar ji yra išlaikyta ir kaip aš galėčiau tą kisti ir keisti. Ir advento malda, melskimės, kad galėtume stovėti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Ir melskime tokio tikėjimo ar pasitikėjimo Dievu, kuris, maitintų mus. Mes žinome, ką daro santykiai. Jie gali mus pakelti ir mums suteikti sparnus, ar jie gali mus visiškai, vadinasi, suparaližuoti. Tai kad tas santykis su Dievu, su Jėzumi, per tikėjimą, per bažnyčią iš tiesų būtų tai, kas mūsų sielą pažadina vėl naujam skrydžiui, o ne uždaro į kokį tai kalėjimą. Viešpat su jumis. Te laimina viešpats prasidedančią advento kelionę ir mūsų kasdienį budėjimą ir mūsų mokinystę. Tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia. Amen. Te lydimus viešpaties malonė, pagalba ir viltis.
Dėkojame. Ačiū.